ทำความรู้สึกตัวสบายๆจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติก็คือความรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวแล้วเนี่ยจิตนั้นต้องประกอบด้วยความสบายๆสมนัตมีความรู้สึกสบายๆไม่บังคับเอาไว้ไม่เพ่งเอาไว้เวลาที่หลงไปให้เรารู้ทันว่าหลงไหลไปเพ่งก็ให้รู้ทันตรงที่เพ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิเข้าไปกดไปเพ่งเอาไว้เป็นสมาธิแบบเพ่งมันสมาธิแบบเพ่งนั้นจิตไปจดจ่อที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปรักษาไว้ประคองเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อจะให้มันดีเพราะรู้ว่าไอ้การฟุ้งซ่านการปรุงแต่งนั้นไม่ดีก็เลยไปกดไว้บังคับไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดตรงนั้นเป็นไปเพื่อดีเพื่อสงบแต่มันก็เป็นทุกข์เพราะว่าดีหรือสงบมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันแปรปรวนเปลี่ยนไปเราจะทำเพื่อสุขเพื่อสุขเพื่อทุกข์เพื่อสุขอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นเรายังเดียงสาเกินไปถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเจริญก็ไม่เที่ยงเสื่อมก็ไม่เที่ยงขันธ์5ทั้งหลายเนี่ยมันแค่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแปรปรวนเปลี่ยนไปตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นสัจจะของเขาเขามีสภาพที่ไม่สามารถคงสภาพได้เขาถึงเรียกว่าขันธ์5คือตัวทุกข์ที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพได้พระองค์ทรงเรียกว่าทุกข์เพราะทุกขังเนี่ยเพราะมันไม่สามารถคงสภาพได้บังคับไม่ได้พอเราเรียนรู้มากๆเราถึงจะเข้าใจตัวนี้ถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ของขันเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละว่าขันเป็นเราแต่ถ้าเราเคยยึดว่าความสุขเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะได้ความสุขของพวกเราส่วนมากจะเป็นความสุขที่มาจากวัตถุกามจากวัตถุอะไรบ้างจากรูปของบ้านรูปของรถรูปของเงินในธนาคารรูปของหลานของลูกมันวัตถุต่างๆรูปของต้นไม้รูปของหมาของแมวเนี่ยรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขที่พวกเราแสวงหาเพื่อจะให้ใจเรามีความสุขเราอาศัยความสุขจากเสียงต้องพูดเพราะๆพูดดีๆเวลามีปัญหาก็ไปหาเสียงเพลงฟังไปหาอะไรสนุกขนุกฟังนั่นแหละไปพึ่งเขารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับบางทีก็อยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่พอได้กินแล้วก็มีความสุขเห็นเขากินของแพงๆก็อยากจะไปกินตามเขาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ชื่นชมแล้วก็สร้างความเป็นหน้าตาอันยิ่งใหญ่เป็นตัวตนขึ้นมามันกลิ่นบางทีต้องใช้ยี่ห้อนี้แบบนั้นแบบนี้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วเวลาสัมผัสร่างกายก็สัมผัสดีๆสัมผัสเสื้อผ้าดีๆเตียงดีๆที่นอนดีๆของดีๆบ้านดีๆใหญ่ๆโตๆเพราะอะไรเพราะเราพึ่งของเราเนี่ยเวลาความคิดต้องคิดดีๆเพราะเราพึ่งของเหล่านี้ตลอดเลยเราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขกับเราเราคิดว่าไอ้รูปภายนอกแล้วก็รูปภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ค้างฟ้าเราก็พยายามทำทุกอย่างเพราะอะไรเพราะอินดีพอใจแล้วตัณหาหรือแสวงหาเมื่อเราตกอยู่ใต้อิทธิพลของตัณหาแล้วชีวิตของเราไม่มีอิสระเลยถ้าเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งความพิเศษของมนุษย์จะต้องเอาให้ได้จะลำบากจะจนจะเป็นหนี้ก็ต้องเอามาให้ได้เพราะกิเลสมันขี่คอแล้วเมื่อมันขี่คอแล้วมีเราอยู่ในกิเลสมีกิเลสเป็นเรามันเป็นเราแล้วเขาเป็นเราแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยต้องจัดการให้ได้ชีวิตเลยไม่มีอิสระอุปาทานก็เลยยึดเข้าไปละในกิเลสนั้นเมื่อยึดแล้วเนี่ยก็ไปทำกรรมก็คือไปมีภพขึ้นละเพราะภพก็ทำจนสำเร็จชาติชรามรณะก็เกิดขึ้นแล้วก็อยากได้สิ่งอื่นต่อเมื่อเป็นคนที่อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ก็ต้องได้ต่อไปได้แล้วก็ได้อีกได้แล้วก็ได้อีกเพราะนิสัยเนี่ยถูกอยากขี่คอถูกอยากเนี่ยกดคอไว้ต้องทำมันบังคับทุกอย่างทำไมถึงอยากเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชายังเกิดขึ้นสังขารปรุงปุ๊บจิตไปจับเอาทันทีกิเลสมันก็ขี่คอเราทำกรรมอยู่ตลอดเวลาเราพึ่งแต่เขาตลอดเวลาพึ่งแต่วัตถุรูปลูกหลานบ้านเงินทองเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดเราพึ่งเขาพอเราพึ่งเขาปุ๊บเนี่ยเราก็จะทุกข์ทุกครั้งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่ความผิดหวังความพลัดพรากความไม่ได้ดั่งใจพึ่งความสุขข้างนอกเรามีความสุขเนี่ยต้องเอาความสุขจากวัตถุกามได้สิ่งที่อยากได้แล้วความสุขถึงเกิดขึ้นพอความสุขเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเสื่อมสิ่งที่ได้แล้วเนี่ยมันก็ทุกข์อีกมันก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเพราะของเหล่านั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปบังคับไม่ได้เราพึ่งบ้านให้มีความสุขเดี๋ยวบ้านก็เสื่อมหลังคาก็รั่ว เราพึ่งเงินเงินก็เดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็มีเอาแน่นอนไม่ได้เราพึ่งลูกพึ่งหลานลูกหลานเองเติบโตมาก็เป็นนิสัยของเขาอย่างที่เขาเป็นมาจะพึ่งเขาพึ่งสามีพึ่งภรรยาจะอยู่กับเขาตลอดก็ไม่ได้เพราะวันหนึ่งเขาก็ต้องตายไม่มีอะไรเป็นของเราถาวรแล้วถ้าเกิดเราล่ะพึ่งตัวเองเอาความสุขจากร่างกายเอาความสุขจากจิตใจเอาความสุขจากที่เรามีในขันห้านี้วันหนึ่งของพวกนี้ก็เสื่อมแล้วก็ทุกข์อีกแล้วที่สุดแล้ววันหนึ่งเราต้องตายเราจะพึ่งตัวนี้ไม่ได้เพราะนิรันดรมีไม่เกิดขึ้นแน่นอนของทุกอย่างมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อพระองค์ทรงเสาะแสวงหาตัวนี้ปัญญาตัวนี้สมัยก่อนพระพุทธองค์เมื่อมีทุกข์เมื่อมีความอยากเมื่อมีความทุกข์มีขันห้าปรุงอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็จะมีตัณหาเกิดขึ้นพอหิวอยากกินง่วงอยากนอนเวลาอะไรคิดขึ้นมาก็มีความอยากตามเสมอเวลาตื่นขึ้นมาก็อยากลุกคันเนื้อคันตัวก็อยากอาบน้ำมีอยากฉาบทาตลอดเวลาอยากบางอย่างก็เป็นอยากทำให้ไปมีการสร้างภพสร้างชาติอยากบางอย่างก็เป็นแค่อยากธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างภพสร้างชาติเราก็ยังทำมาหากินต่อไปได้อยากอะไรอยากเรียนหนังสืออันนี้ไม่ใช่กิเลสแต่อยากมีความรู้เพราะว่าอยู่กับโลกได้เราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าระหว่างอยากตัณหาจะเป็นไปเพื่ออุปทานสร้างภพสร้างชาติเวียนว่ายตายเกิดแต่อยากเพื่ออยู่ในโลกได้แต่ไม่ได้ประกอบด้วยอกุศลนั่นก็อีกอยากหนึ่งเป็นอยากที่มีฉันทะเป็นตัวนำเป็นอยากที่มีวิชาคือปัญญาเป็นตัวนำกับการอยากที่มีอวิชาเป็นตัวนำนั้นเป็นอยากเพื่ออะไรเพื่อผิดศีลห้าบ้างอยากเพื่อทำลายผู้อื่นบ้างอยากเพื่ออะไรอยากเพื่อมีการสะสมอกุศลเพื่อไปมีภพมีชาติชรามรณะต่อไปในอนาคตเพราะความไม่รู้ทำให้เราหลงไปยึดเขาไปหลงยึดตรงไหนบ้างยึดที่ดึงเข้ามายึดที่ผลักออกไปยึดที่เพลินออกไปมันก็ยึดในอุปาทานในสิ่งนั้นเพราะเราไม่เคยเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังจะยึดน่ะตั้งใจจะยึดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนแต่ถ้าเราต้องมีหน้าที่อยู่กับเขากับลูกกับหลานกับครอบครัวกับธุรกิจเราก็ยังทำหน้าที่เราเหมือนเดิมทำมาหากินตามปกติแต่รู้ทันใจที่ขณะทำนั้นว่าประกอบด้วยอกุศลไหมประกอบด้วยกิเลสตัวไหนบ้างพอรู้ทันเราก็ทำมาหากินของเราแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยยังค้าขายทำมาหากินยังเรียนหนังสือยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นย่ายายปู่ย่าได้หมดเลยแต่รู้ทันใจเอาพอเวลาหลานวิ่งเข้ามาหลานน่ารักพอหลานวิ่งเข้ามาแล้วหลานน่ารักใจชอบรู้ว่าชอบก็ยังกอดหลานอุ้มหลานอย่างเหมือนเดิมแต่สังเกตใจตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราหลงเกินไปแล้วเราพึ่งเขามากเกินไปแล้วความสุขเราต้องมาจากเขาเราก็รู้ทันใจแต่ก็ยังกอดรูปอุ้มหลานตลอดเวลาดูแลให้ดีที่สุดเหมือนเดิมปกติแต่จิตไม่ผูกพันถ้าเราผูกพันปุ๊บถ้าเขาแก่เขาเจ็บเขาป่วยขึ้นมาเราก็จะทุกข์แล้วสติก็ไม่มีเกิดขึ้นแล้วถ้าเขาดื้อขึ้นมาเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเขาดื้อก็ได้แต่เราก็มีปัญญาว่าจะต้องปราบเขายังไงไม่ได้ปราบด้วยอกุศลแต่ปราบด้วยปัญญาเราจะคุยกันด้วยปัญญามีถ้าเราแยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเวลาที่เขาทำไม่ได้ดั่งใจใจหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดแล้วเรายังเห็นเขานะแต่เห็นใจที่หงุดหงิดพอใจหงุดหงิดรู้ทันปุ๊บมันดับตอนนี้ปัญญามันจะรู้แล้วเวลาจะคุยเขาเราจะค่อยๆเข้าไปคุยแล้วยิ้มไม่ได้ใช้อารมณ์สื่อภาษาผือภาษาที่เห็นว่าเราเนี่ยเมตตาขึ้นไปคุยกับเขาค่อยๆสอนเขาเอางี้นะลูกทำอย่างนี้นะดีกว่าด่าเขาตะคอกใส่เขาเพราะกิเลสขี่คอให้พูดงั้นถ้าทำวิปัสสนาเป็นชีวิตจะเปลี่ยนไปนิสัยที่ไม่ดีก็จะถูกรู้ถูกดูความเลวของตัวเองก็จะถูกรู้มากขึ้นแล้วมันจะลดมันจะค่อยๆมีฮิริโอตตปะจะพูดแต่ละครั้งจะย้อนมาดูใจก่อนว่ากิเลสสั่งไหมมันจะเห็นความร้ายของตัวเองจะเห็นความเลวของตัวเองแล้วมันจะรู้ทุกตรงนี้แล้วมันจะค่อยๆละความเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เราละได้หนึ่งครั้งจิตจะมีความสุขขึ้นมาโอ้ฉันไม่ได้โกรธแล้วทั้งที่น่าจะโกรธฉันรู้ทันความโกรธเบาลงไปแล้วมันจะมีความสุขขึ้นมาแทนที่จะตอบแทนเขาด้วยกิเลสแต่เราตอบแทนด้วยปัญญามีสติขึ้นมาใครเป็นคนได้เรานี่ได้เองเพราะเราไม่ถูกไฟแห่งกิเลสถูกไฟแห่งอกุศลขี่คอแล้วก็เผาไหม้จิตเราเมื่อเรามีความสุขความสงบแล้วต่อไปเราจะเมตตาตัวเองเมตตาผู้อื่นเมื่อเมตตาแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็อยากจะให้ผู้อื่นได้ประสบกับสิ่งนี้บ้างเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเลิศเป็นบุคคลที่เป็นเลิศเป็นสัพพัญญูธรรมะของพระองค์เนี่ย ม่ใช่แค่ทำให้พระองค์เป็นอริยบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์ทรงเสาะแสวงหาการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาสร้างบารมีมาก่อนที่จะได้ถูกทำนายเจ็ดอสงไขยแล้วก็ด้วยการตั้งมโนปณิธานคือตั้งใจเมื่อตั้งใจว่าอยากจะเป็นพระเจ็ดอสงไขยผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนพระองค์และต่อไปพระองค์ก็ทรงเอ่ยปากเป็นวจีปณิธานอีกหลายแสนพระองค์เลยตั้งใจเจอพระองค์ไหนก็กราบแล้วก็ตั้งใจออกปากว่าข้าพเจ้าอยากจะขอเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งเจตนาแล้วหลังจากนั้นคืนหนึ่ง เมื่อเสียสงไขยเกษตรแสนกับที่ผ่านมาตอนนั้นท่านเป็นสุเมธดาบทรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาท่านเป็นฤาษีก็เหาะมาหาเหาะมาหาเพื่อจะมากราบพระพุทธเจ้าฉะนั้นก็มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วนั้นวันนั้นบารมีเต็มก็ก้มลงกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงทำนายว่าท่านทั้งหลายจงดูดาบทพรุ่งนี้อีก4อสงไขยเกษตรแสนกลับเขาจะได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจะได้เกิดในกรุงกบิลพัทอันเลิศอันสวยงามจะได้เป็นเจ้าชายและก็ออกจากวังแล้วมาศึกษาเรียนรู้พระธรรมจนตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงตั้งจิตละณขณะนั้นที่ถูกทำนายจากพระพุทธเจ้าทีพังกรณขณะที่ถูกทำนายนั้นจิตของพระองค์นั้นถึงพร้อมที่จะมีทางเลือกให้สองทางข้อที่หนึ่งถ้าพระองค์จะเข้าเป็นพระอรหันต์ณขณะนั้นพระองค์ทรงเลือกตัวเองเอาตัวเองรอดก่อนได้เลยเพราะทุกอย่างพร้อมแล้วจิตถึงพร้อมแล้วถ้าพระองค์ทรงคิดว่าโลกนี้มันทุกข์พระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์สำเร็จณขณะนั้นอันที่สองพระองค์ทรงตั้งอธิษฐานจิตถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตั้งอธิษฐานสร้างบารมี30ทัศเพื่อจะเดินทางเพื่อเดินทางอีกยาวนานแสนนานเพื่อจะเป็นผู้เสียสละไปเมตตามหากรุณาของพระองค์จะเลือกเอาตรงไหนระหว่างสำเร็จแล้วจบไปด้วยตัวเองไม่ต้องยุ่งกับชาวบ้านกับต้องไปสร้างบารมีอีกยาวนานหลังจากถูกทำนาแล้วเป็นนิยตะโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อสร้างบารมี30ทัศให้ครบพระองค์ทรงตัดสินใจว่าจะไม่เดินทางเพื่อตัวเองสำเร็จแต่พระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมี30ทัศเพื่อจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะช่วยทั้งสัตว์มนุษย์เทวดาทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ทรงมุ่งมั่นแน่วแน่กราบแทบปาดพระพุทธเจ้าทีพังกรขอตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมี30ทัศเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็ทรงสร้างบารมีมายาวนานแสนนานผิดบ้างถูกบ้างหาทางออกจากทุกข์หาทางสร้างบารมีมาจนกระทั่งคืนวันสุดท้ายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เวลายาวนานที่พระองค์ทรงสร้างบารมีมามากมายพระองค์ทรงเสาะแสวงหามากมายพอเกิดเป็นเจ้าชายในเมืองก็หลงไปในกามมีทุกอย่างพร้อมก็ไม่ทำให้มีความสุขก็ไปเห็นเทวทูตเห็นคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายพระองค์ทรงออกจากวังมาเพื่อบารมีเตรียมพร้อมก็ไปศึกษากับฤาษีไปนั่งเพ่งกับฤาษีสองท่านอาลาลดาบทอุทกดาบทเป็นเวลาสองสัปดาห์เองแค่สองสัปดาห์เข้าถึงฌานเจ็ดฌานแปดนั่นได้แต่สมาธิอย่างเดียวไปเพ่งเข้าฌานได้สมาธิอย่างเดียวพอสมาธิไม่มีมันก็ทุกข์เหมือนเดิมมันไม่ใช่กิเลสมันยังมีอยู่พระองค์ยังบอกไม่ใช่เพราะพระองค์ต้องการพ้นทุกข์แต่มันยังมีทุกข์อยู่งั้นพระองค์ก็เลยลาฤาษีทั้งที่ฤาษีสองท่านบอกว่าอย่าไปเลยช่วยเราสอนเถอะแต่พระองค์ไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อจะไปเกิดใหม่แต่จะสร้างบารมีมาเพื่อสิ้นสุดของการเกิดสิ้นสุดของทุกข์พระองค์ก็ทรงลาแล้วก็มาเจอปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วก็มาตั้งจิตปฏิบัติเอาใหม่ก็คิดว่าร่างกายนี่แหละคือตัวทุกข์ก็ไปทรมานร่างกายเวลาหิวก็ไม่ให้กินร้อนหนาวก็ไม่ดูแลเอาฟันกดกันไว้เอาลิ้นดันเพดานไว้ดูแลร่างกายไม่ให้มันเลยเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์เข้าใจว่ามันตัวทุกข์ทรมานไว้กดไว้เพ่งไว้ทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่จนกระทั่งระลึกถึงว่าจิตที่สงบเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยจำได้เคยเข้าสมาธิแล้วมันสงบมันตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นสงบปุ๊บมันเห็นสุขเห็นทุกข์มันเห็นทุกอย่างกระทบขึ้นมาพระองค์ทรงเห็นว่าโอ้นี่คือทางสายกลางเพราะแต่ก่อนเราหลงไปในกามตอนนี้เรามาเพ่งแล้วทรมานร่างกาย มันไม่ใช่แต่พอจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูเบาสบายแล้วมันสามารถเห็นทุกอย่างที่ปรากฏแล้วสามารถเห็นว่าสุขทุกข์เนี่ยไม่ได้มาจากร่างกายนะสุขทุกข์มาจากจิตสุขทุกข์มาจากใจนั้นพระองค์ทรงเห็นทางสายกลางขึ้นมาว่าโอ้เวลากระทบแล้วมันกระเทือนทางใจตัวสุขกับทุกข์เนี่ยมาจากใจนี่เองไม่ได้มาจากกายนั้นพระองค์ก็ทรงทิ้งการทรมานมาเดินทางสบายสบายสายกลางไม่ได้ทรมานกระทบปุ๊บกระเทือนรู้ทันการกระเทือนพอรู้ทันการกระเทือนปุ๊บเนี่ยจะเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นพอรู้ทันกิเลสปุ๊บเนี่ยการจะทำผิดศีลล่วงศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันไม่มีพอรู้ทันใจแล้วพระองค์ทรงเห็นกลไกการทำงานของจิตทรงเห็นวิถีของจิตทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏเป็นเราขึ้นมาเมื่อเห็นวิถีทางสายกลางนี้แล้วพระองค์ก็ทรงออกมาฉันอาหารหยาบๆแล้วก็หาที่ที่เป็นสัปปายะระหว่างนั้นก็ไปเจอนางสุชาดาก็ได้ถวายอาหารพระองค์แล้วพระองค์ก็ไปหาที่ที่เป็นที่เหมาะสมสัปปายะก็มีคนถวายยาคามาพระองค์ก็ทรงสร้างโพธิบัลลังก์แล้วก็หาที่เหมาะสมแล้วก็เจอสถานที่ที่เหมาะสมพระองค์ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานแล้วเมื่อรู้ว่านี่ใช่ทางแล้วแล้วบารมีเต็มแล้วก็อธิษฐานเลยแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งแม้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าค่ำคืนนี้ไม่ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่เป็นพระอริยบุคคลแล้วค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าก็จะนั่งจุดนี้ให้ตายคาที่ตรงนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานเมื่อบารมีของท่านเต็มแล้ว30บารมีนี้เต็มละก็นั่งไปฝึกไปตามรู้ตามดูด้วยความเป็นผู้ที่เป็นบารมีเต็มณขณะนั้นในยามที่1พระองค์ก็ทรงตรัสรู้ทรงเข้าถึงบุพเพนิวาสายานณยามที่1สามารถเล็งเห็นการเกิดของตัวเองย้อนกลับไปไม่มีประมาณแล้วก็ทรงเห็นการเกิดของสัตว์ทั้งหลายย้อนกลับไปไม่มีประมาณพอหลังจากเห็นเหตุพอหลังจากเห็นการเกิดการเกิดก็คือทุกข์นี่เองพอเห็นการเกิดของสัตว์ทั้งหลายแล้วแห่งตัวเองแล้วต่อไปยามที่2ก็ทรงเห็นการทำกรรมก็คือจุตูปปาติญาณเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายว่าทำอะไรมาบ้างถึงมาเกิดที่นี่เพราะนั้นเห็นเหตุของการเกิดแล้วมาเห็นการเกิดขึ้นแล้วได้ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ทรงพิจารณาไปยามที่3พระองค์ทรงตัดเข้าถึงอาสวัคคณญาณเป็นญาณที่เข้าไปตัดกิเลสที่สะสมไว้นานแสนนานที่นองเนื่องในภวังค์กจิตของท่านบารมีเต็มก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วแค่พระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่พอพระองค์ก็ต้องทรงหาเครื่องมือต้องมีเครื่องมือมาเพื่อช่วยสัตว์ทั้งหลายเครื่องมือที่พระองค์ทรงจะเสาะแสวงหามาตั้งสี่อสงไขยเกษแสนกับก็คือพระสัตธรรมนี่เองพระสัตธรรมที่พระองค์ทรงหาได้นั่นคือพระอภิธรรมเพราะว่ามาจากจิตเจตสิกรูปและพระองค์ทรงตรัสรู้เข้านิพพานหลังจากมีอภิธรรมเกิดขึ้นพระองค์ทรงนั่งพิจารณาสิ่งแรกก็คือใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในอาทิตย์แรกทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายวงจรการเวียนว่ายตายเกิดวงจรการขึ้นรับวิถีของจิตแต่ละขณะพระองค์ทรงเห็นสิ่งนี้และอาทิตย์ที่3พระองค์ก็ทรงมานั่งพิจารณาอภิธรรมพอมานั่งพิจารณาธรรมเห็นอภิธรรมแล้วเห็นจิตเจตสิกรูปแล้วเข้าถึงนิพพานแล้วหลังจากนี้พระองค์ก็ทรงออกสอนอภิธรรมของพระองค์เนี่ยก็ไปตามสถานที่ตามบ้านเมืองตามบุคคลต่างๆก็เลยกลายเป็นพระสูตรขึ้นมาก็เป็นพระสูตรพอพระสูตรขึ้นมาแล้วก็ออกสอนไปเรื่อยๆคนมากขึ้นระเบียบวินัยก็ไม่มีคนทะเลาะกันตีกันไม่มีหลักธรรมก็ทรงพรั่งสร้างวินัยปิฎกขึ้นมาก็เลยเป็นสิ่งที่ว่ามีวินัยเพราะได้อยู่ด้วยกันตามกฎระเบียบแล้วมีพระสูตรคือการสอนที่ไปสอนที่ต่างๆแล้วก็มีพระอภิธรรมพระอภิธรรมนี่คือสิ่งแรกที่เกิดของศาสนาพุทธแล้วพระอภิธรรมก็จะเป็นสิ่งแรกที่ต้องสูญสิ้นไปจากศาสนาพุทธก่อนอันดับคนอื่นฉะนั้นคนที่จะได้เรียนพระอภิธรรมคือคนที่หาโอกาสยากในสังสารวัฏพระพุทธเจ้าเองเป็นพระพุทธเจ้าในอายุของการเป็นพระพุทธเจ้าแค่40ปีเวลาน้อยนิดเดียวแค่45ปีนี่น้อยนิดเดียวน้อยนิดเดียวนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับภพภูมิอื่นแล้วเนี่ยน้อยนิดเดียวแต่ธรรมะของพระองค์เนี่ยทรงยาวมาถึง 2,600 กว่าปีพระองค์ทรงเรียบเรียงธรรมะไว้งดงามและเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสอนได้เยี่ยมยอดมากทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังแล้วเนี่ยได้เข้าใจถึงหลักธรรมเหล่านั้น นี่คือเครื่องมืออันประเสริฐของพระพุทธองค์เมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะต้องมีพระธรรมที่เรียบเรียงไว้งดงามแล้วเมื่อมีพระธรรมแล้วพระธรรมนั้นไม่ใช่แค่เอามาเฉยๆแต่พระธรรมนั้นต้องเปลี่ยนบุคคลธรรมดาเป็นอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่พระองค์จะใช้เปลี่ยนหรือขนสัตว์ทั้งหมดก็คือพระสัตธรรมนี่เองก็คือการปฏิบัติคือหลักธรรมที่พระองค์ทรงได้มาเมื่อบุคคลธรรมดาเข้ามาถึงการเรียนรู้หลักธรรมของพระองค์แล้วก็เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลเป็นผู้ที่เป็นอริยะเข้าใจอริยสัจ4อริยสัจ4เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นธรรมะที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหาจนเจอหนทางพระองค์ทรงมีปกติสอนอริยสัจ4ก็คงมีปกติสอนเรื่องทุกข์ก็คือกายใจขันธ์5นี่เองเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือตัณหาเมื่อรู้ว่าทุกข์ขันธ์5กายใจทั้งหลายเนี่ยเกิดเพราะเหตุก็คือตัณหานอกจากจะรู้ทุกข์และเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วพระองค์ทรงมีปัญญามหาศาลทรงรู้ว่าทั้งทุกข์และการเกิดทุกข์ได้มีการดับด้วยการดับก็คือนิโรธหรือนิพพานไม่ใช่รู้แค่ว่ามันจะต้องดับนะแต่พระองค์รู้จักหนทางและวิธีในการออกจากทุกข์ด้วยก็คือมรรคคือทางเดินมรรคคือเหตุนิโรธคือผลมรรคคือเหตุนิพพานคือผลเพราะเราทำเหตุก็คือศีลสมาธิปัญญาไว้ผลจะได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่ออินทรีย์เราแก่กล้าบารมีทั้ง10มันจะรวมตัวกันเข้ามาเองแต่ถ้าเราจ้องจะเอาที่ผลเอานิพพานอันนั้นคือเราไปอยู่ที่อนาคตไม่อยู่ที่ปัจจุบันถ้าจะเอานิพพานได้ต้องอยู่ที่ปัจจุบันว่าคุณมีศีลไหมมีสติลงปัจจุบันมีสมาธิตั้งมั่นไหมเมื่อตั้งมั่นแล้วคุณเห็นไหมความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อคุณเห็นสิ่งนี้บ่อยๆบ่อยการพ้นแห่งทุกข์ก็เกิดขึ้นแน่นอนเพราะหลักมันมีอยู่ที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหาสิ่งนี้แค่รู้ทันมันเดินมรรคแค่รู้ทันมันรู้ทุกข์แค่รู้ทันมันละสมุทัยแค่รู้ทันมันแจ้งนิโรธขณะที่รู้หนึ่งขณะประกอบด้วยศีลสมาธิสติแล้วก็ปัญญานี่คือวิถีความสุดยอดของความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งค้นคว้าสิ่งนี้มาอย่างงดงามที่สุดเพื่อให้คนทั้งหลายจากปุถุชนที่มีโลภมีโกรธมีหลงเข้ามาปฏิบัติศีลดีขึ้นเมื่อศีลดีขึ้นชีวิตเริ่มเปลี่ยนมันมีความสุขมากขึ้นก็อยากจะฝึกสิ่งที่ดีมากกว่านี้ก็คือสติกับสมาธิเมื่อฝึกสติขึ้นมาสมาธิตามตั้งมั่นในการเห็นอารมณ์ไม่จมกับอารมณ์ศรัทธาก็เริ่มมากขึ้นเพราะตัวเราไม่จมไปกับกิเลสแล้วก็วางทุกข์ได้ง่ายขึ้นแต่ต่อไปมันก็ยังไม่ถึงที่สุดเลยยังมีทุกข์อยู่ก็เดินเข้ามาถึงขั้นปัญญาคือมีสติตั้งมั่นแล้วเห็นความจริงของรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนไปเห็นสิ่งนี้บ่อยขึ้นจนจิตมันเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสุขมาไปทุกมาไปกิเลสมาไปโดยไม่จมกับมันเห็นเกิดดับทุกขณะจิตจนอินทรีย์แก่กล้ามันเลยเห็นโลกทั้งหลายเป็นของชั่วคราวเกิดดับเห็นเกิดดับต่อไปลูกเราก็เกิดดับหมาแมวเราก็เกิดดับร้านเราบ้านเราลูกเราหลานเราของที่เรารักก็เกิดดับต่อไปพ่อแม่เราก็เกิดดับคนรักเราก็เกิดดับมันเลยเห็นสัจจะของสิ่งเหล่านี้แล้วย้อนกลับมาวันหนึ่งเราก็ต้องเกิดดับเราเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อต้องตายแค่นั้นเองแล้วมันจะหาสาระของโลกนี้เราจะเกิดมาเพื่อตายแค่นั้นหรือเกิดมาเพื่อกินนอนขับถ่ายสืบพันธุ์มีลูกมีหลานแล้วก็ตายสาระในชีวิตเรามีแค่นี้หรือพอรู้แค่นี้ปุ๊บน่ะจิตจะดีตัวออกมาจะหาสิ่งที่ใช่จะหาธรรมะที่มันจะทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยหาตอบโจทย์ตัวเองพอเรามารู้ทันปุ๊บเรามาศึกษาเราก็ดิ้นรนทุกวิถีทางก่อนโลกสอนยังไงก็ไปกับโลกแต่พอเวลามาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยวิเศษที่สุดแต่ก่อนเราไปเรียนรู้ชาวบ้านเขาไปเรียนรู้จักรวาลเรียนรู้โลกไปเรียนรู้โลกเป็นด็อกเตอร์เป็นจบปริญญาตรีปริญญาโทมากมายเก่งมากมายเลยไปรู้เรื่องข้างนอกหมดเลยแต่ไม่เคยรู้กิเลสตัวเองได้รับปริญญากี่ใบก็ไม่รู้แต่ไม่เคยเห็นกิเลสตัวเองก็ยังทุกข์อยู่เก่งขนาดไหนตายไปก็คืนกับโลกใบปริญญาก็เอาไปไม่ได้ยมทูตเขาก็ไม่ได้มองที่ปริญญาเขามองที่ว่าศีลสมาธิสติเขามองที่กุศลจิตมีไหมสร้างบารมีทำมาขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรามองแต่โลกศึกษาแต่โลกแต่ไม่เคยศึกษาตัวเองไม่ศึกษาเลยว่าจริงๆเราไม่ได้แค่เกิดชาตินี้ชาติเดียวนะเราเกิดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเราจะต้องไปเกิดอีกไม่รู้กี่ครั้งแล้วเกิดข้างหน้าน่ะไปอยู่ที่อบายไปอยู่ข้างบนแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายไปอยู่ข้างบนเป็นเทวดาก็เหมือนไปพักร้อนไปใช้บุญ เมื่อใช้บุญหมดปุ๊บคราวนี้กลัวแล้วคราวนี้เคยสุขแล้วพอจะตายขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นใช้บุญเทวดาก็ต้องตกมาที่อบายเหมือนเดิมไปที่อบายอยู่นานแสนนานเพราะกรรมเก่าที่เคยทำมันรอส่งผลเปลี่ยนจากเปรตมันอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกแล้วหมดแล้วก็มาเป็นมนุษย์นิสัยของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ไอ้ในข้างล่างมันก็มาเป็นมนุษย์ต่ออีกก็สะสมนิสัยไม่ดีขึ้นมาอีกก็ไปเกิดในตระกูลไม่ดีครอบครัวไม่ดีไม่ได้ศึกษาธรรมก็ลงมาข้างล่างอีกเวียนเกิดเวียนตายในมนุษย์กับอบายอยู่แค่นั้นเองแล้วกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้เกิดเป็นผู้ที่เกิดในศาสนาพุทธไม่มีการได้เจออริยสัจ4ความน่ากลัวของสังสารวัฏนี่มีมากมายทุกครั้งที่คุณเกิดไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์ทุกครั้งที่การเกิดนั้นการอุบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามีทุกครั้งบางครั้งโลกแตกโลกดับเป็นแสนครั้งเป็น 30,000 ครั้งเป็นกลับเลยกว่าที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติแต่ละครั้งนึงช่วงจังหวะของการเจอพระพุทธเจ้านั้นยากยิ่งหนักแต่พอเราที่ได้เจอโอกาสนี้เราไม่ได้มีศรัทธาเลยเราไม่รู้เลยว่าเราได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแม้กระทั่งเทวดาพอจะตายเทวดาที่ปฏิบัติธรรมดีๆเขาจะบอกกันเลยว่าไปเกิดเป็นมนุษย์นะอยู่ในศาสนาพุทธนะแล้วท่านจะสามารถพ้นทุกข์ได้เพราะความที่ไปเป็นเทวดาเนี่ยมันมีแต่สุขสุขมากจนไม่เห็นทุกข์จิตที่จะมาเนกขมะนั้นไม่มีเกิดขึ้นอยู่ข้างล่างก็ทุกสติสมาธิไม่ได้เพราะเป็นอบายอบายคือไม่สามารถมีกุศลเกิดขึ้นได้จิตไม่สามารถสร้างกุศลได้มันเขาจะเหวี่ยงไปทางทุกข์มากเหวี่ยงไปทางสุขมากการเห็นไตรลักษณ์ไม่มีเกิดขึ้นของพวกเราทุกคนถ้ามาเห็นจิตที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอย่าไปดูเขาที่ทำให้อารมณ์เราเหวี่ยงแต่มาดูใจที่เหวี่ยงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงมันสอนไตรลักษณ์เรานั่งดูปุ๊บมันก็แค่ชั่วคราวแปรปรวนเปลี่ยนไปพอเห็นแล้วจิตถึงจะวางสิ่งเหล่านี้ได้ปัญญาถึงจะพาเราออกจากทุกข์เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลแล้วผลที่จะได้ขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำบางคนภาวนาเป็นภาวนาได้แล้วนึกถึงเมื่อไหร่เราจะเป็นพระอริยบุคคลสักทีนึกแต่จะเป็นอริยบุคคลแต่ปัจจุบันเนี่ยถามก่อนศีลเราดีไหมสติสมาธิเรามีหรือยังปัญญาเรามีหรือยังทำเหตุของเราไปเมื่อทำเหตุได้ทำเหตุถูกผลก็จะถูกถ้าเราบอกมาปฏิบัติแล้วเราก็นั่งเพ่งเอาไว้นั่งเพ่งไว้ขาก็เห็นชัดท้องก็เห็นชัดลมก็เห็นชัดคุณหนีอายตนะหนีการกระทบหนีการผัสสะแต่คุณมาจดจ่อที่สิ่งเดียวแล้วคุณบอกจะไปนิพพานเป็นไปไม่ได้เพราะคุณทำผิดคุณทำเหตุผิดคุณต้องมีผู้รู้ถึงจะมีผู้รู้พาไปเห็นความจริงถึงจะออกจากทุกข์ได้ถ้าผู้รู้ไม่มีเอาผู้รู้ไปนอนในอารมณ์ไปแช่ในอารมณ์ไปเพ่งในอารมณ์แล้วใครเล่าจะพาเราออกจากทุกได้เพราะไม่พาเขาไปเห็นรูปเห็นนามแต่พาเขาไปกดรูปกดนามเอาไว้บางคนนั่งอยู่กรรมฐานอยู่แล้วบอกปฏิบัติธรรมแต่ฟุ้งไปคิดร่างกายนั่งแต่ไปฟุ้งนั่นก็ไม่สามารถมีผู้รู้ได้บางคนนั่งไปมีแต่ร่างกายนั่งแต่จิตไม่ทำงานเลยว่างเป็นแต่รูปเดียวจะไปเป็นผมรูปฟักบางคนก็นั่งรูปหายไปหมดเลยไปอยู่กับความว่างจะไปเป็นอรูปประผมบางคนนั่งไปก็หลงไปฟุ้งซ่านเพราะเราสร้างภพในจิตตลอดเวลาแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาฟังหลักเนี่ยทุกครั้งที่ท่านมาท่านจะเข้าใจหลักเพิ่มขึ้นแล้วท่านกลับไปปฏิบัติเวลาอาจารย์มีจัดคอร์สท่านมาฟังอีกครั้งหนึ่งธรรมะที่เป็นธรรมะปรมัตถ์เป็นธรรมะปฏิบัติหายากมากแล้วการต่อเนื่องปฏิบัตินี่หายากมากท่านไปปฏิบัติแล้วท่านกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งธรรมะของท่านจะชัดเจนขึ้นแล้วไปอีกครั้งปฏิบัติมันก็จะชัดเจนขึ้นถ้าท่านรู้ว่าที่นี่เป็นโพธิปักเป็นปัญญาเป็นอาหารอันโอชะของจิตท่านท่านมาได้เรื่อยๆเพราะการมาแต่ละครั้งเหมือนการย่นระยะเวลาของการปฏิบัติท่านได้เป็นปีๆเลยบางครั้งไปปฏิบัติแล้วก็สงสัยลังเลทำบ้างไม่ทำบ้างแต่พอเวลามาเข้าคอร์สมานั่งฟังมารู้หลักตรงนี้แล้วมันทำให้เข้าใจชัดขึ้นแล้วกลับไปปฏิบัติง่ายขึ้นแล้วรักษาศีลง่ายขึ้นแล้ววางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นมีเมตตามากขึ้นความโกรธยังมีแต่จิตไม่จับโกรธจิตเห็นโกรธแล้วจิตมีเมตตาขึ้นมาทันหันเห็นความร้ายของตัวเองเห็นไฟในจิตตัวเองแล้วหันไปมองเขารู้สึกสงสารเขาจนถูกไฟของเราแผดเผาแล้วก็จะรู้สึกสงสารตัวเองว่าทุกครั้งที่แผดเผาเขาแล้วเราทุกข์มหาศาลเราศึกษาจากสิ่งที่ผิดไปแล้วแล้วเราจะรู้ว่าถูกคืออะไรภาวนาไม่ต้องห่วงไม่คิดว่าจะต้องทำถูกเสมอพอผิดปุ๊บรู้ว่าผิดนั่นถูกมาแล้วแล้วก็ไม่ทำอีกถ้าคนปฏิบัติเป็นจริงๆจะรู้ใจเสมอเมื่อรู้ใจตัวเองจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงจะมีหิริโอตตัปปะจะมีสติสมาธิปัญญา บาปอกุศลที่เคยมีมันจะถูกละถูกเลิกจะมองเห็นความน่าอายละอายของตัวเองทุกครั้งที่มีตัวตนในโลกในโกรธในหลงมีตัวตนหน้าตาใหญ่ขึ้นมามันมองเห็นแล้วมันจะละอายขึ้นมาบาปอกุศลมันถูกลดละเลิกกุศลถึงรู้ทันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นปัญญาถึงเกิดขึ้นฉะนั้นเราฝึกเรานั่งตัวนี้เรานั่งเพื่ออะไรเพื่อเห็นความจริงบางท่านนั่งตอนนี้หลังโก่งคอตกหรือเปล่าขณะที่มีวิกฤตของชีวิตขันห้ามันเด้งขึ้นมาตัวเนี้ยขณะที่ง่วงขึ้นมาเบื่อขึ้นมาปวดขึ้นมาเนี่ยคือโอกาสทองของสังสารวัฏว่าท่านจะออกจากความง่วงได้ยังไงออกจากความยึดมั่นถือมั่นของความง่วงที่ทรมานบีบบังคับได้ยังไงออกจากเวทนาขันที่บีบบังคับกายท่านได้ยังไงยังไงท่านก็ต้องมีเวทนาอยู่แล้วเพราะเป็นขันของท่านแต่ทำยังไงท่านจะอยู่กับมันได้โดยไม่จมกับมันโดยไม่ทุกข์กับมันทำยังไงก็ต้องฝึกมีสติเข้ามาเข้มแข็งถ้าท่านนั่งกรรมฐานเป็นขันห้าท่านต้องครบบางคนบอกว่ารู้มีสติแต่หลังโก่งคอตกแล้วนั่งพิงเก้าอี้หลับไปเลยแล้วบอกรู้ไม่ได้รู้ที่ฐานแต่ไปไหลไปที่ความง่วงไหลไปที่การหลับแล้วบอกเขาปฏิบัติฉะนั้นจะต้องมีความเข้มแข็งในการสร้างบารมีเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อมานั่งหลับเรามาที่นี่มาเพื่อปฏิบัติขณะที่คอโก่งหลังตกขณะที่ง่วงนั่นคือโอกาสทองของสังสารวัฏของนักปฏิบัติธรรมที่จะออกจากทุกข์ที่ปรากฏนั้นได้หันพอง่วงพอหลังโก่งรู้ทันปุ๊บปรับขึ้นมาบางคนบอกเข้าฌานแต่หลังโก่งคอตกเป็นไปไม่ได้ถ้าคนจะเข้าฌานปุ๊บหายใจเข้าหายใจออกตัวจะเกร็งแข็งขึ้นมาตัวจะแข็งแท้เกร็งทึ่งเหมือนท่อนไม้เลยแล้วนั่งปุ๊บเนี่ยเข้าฌานไหนก็แต่ร่างกายจะเกร็งตรงเพราะฉะนั้นจะเข้าฌาน1ถึงฌาน8ร่างกายจะไม่เคลื่อนแต่ถ้าร่างกายโก่งคอตกเข้าฌานเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นรูปและนามมันจะมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันคนไหนที่ทำวิปัสสนาก็จะรู้ทันกายที่เคลื่อนไหวกายโก่งคอตกรู้ทันปุ๊บปรับขึ้นมาจิตไหลไปคิดปุ๊บรู้ทันขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งที่จะเจริญคือสติสมาธิแล้วก็มีปัญญาเห็นความจริงให้เรารู้ต่อไปฝึกฝนต่อไปเข้าใจหลักต่อไปแล้วค่อยๆสังเกตไปค่อยๆรู้เท่าที่รู้ได้ไม่เครียดแต่ไม่หยุดไม่หลงไปกับอารมณ์เอาจริงเอาจังเพราะว่าภพชาติและสังสารวัฏที่น่ากลัวนะน่ากลัวบางทีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องกินข้ากินเลือดเนื้อเขาพอไปเกิดในตระกูลที่ต้องฆ่าต้องทำร้ายคนอื่นต้องไปเลี้ยงสัตว์อื่นไปอยู่ในตระกูลต้องฆ่าสัตว์เราก็ต้องเอาเหตุผลของโลกมาแต่ว่าเหตุผลของธรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเรามีโอกาสตรงนี้ดีที่สุดแล้วพยายามฝึกขณะที่มีวิกฤตขณะที่ง่วงขณะที่เจ็บเนี่ยดูสิเรารู้ทันไหมแล้วเราแยกรูปแยกนามไหมแล้วเราเห็นว่าไม่บังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนไปแล้วอุเบกขาเราเกิดขึ้นหรือเปล่าค่อยๆสังเกตใจและกายไปต่อเนื่องการปฏิบัติ